Mä kerron eilisestä jotakin vielä. Eilen oltiin siellä Kiteen huvikeskuksessa. Ja siellä oli eräs nainen siellä katsomassa myöskin tai seurakunnassa. Hän oli tullut, mikä lehti siellä ilmestyy siellä?
Karjalainen.
No karjalainen kai.
Kotikarjalainen.
Karjala, joo. Ja hän oli tullut sinne, hän oli siellä vapaa niin freelancer-toimittajana, harjoittelijana. Hän oli saanut sydämellään tehdä niin juttua siitä eilisestä. Ja hän sitten kävi mua tapaamassa tuolla Annin kartanossa tänään. Ja hän sitten kertoi sen jännän tilanteen, että hänen vieressään istui hänelle tuntematon nainen. Hän kysyi siltä naiselta, että niin mitä varten sä oot tänne tullut? Onko sä tullut niin musiikin takia vai julistuksen takia? Hän oli sanonut, että hän on nyt kyllä tullut julistuksen takia, että tätä musiikkiporukkaa hän ei tunne. Ja sitten hän oli kysynyt, että no mikä sun nimi, että jos mä panisin sitten lehteen, että sen niminen nainen oli sitä mieltä. Se sanoi, että älä laita, että mut tuntee kaikki täällä. En halua, että mun nimi on lehdessä. Ja siihen samaan hengenvetoon minä olin puhunut edestä, että kuule, vapaudu, tule esille, älä pelkää, näytä, että sä oot uskovaa. Miksi sinä, niin kun, sä pidät karsinassa itseesi, etkä uskalla näyttää. Ja nainen kumartui, tämä toinen nainen siihen toimittajan sanoi, että laita sittenkin. Herra puhuu siihen, että no onpa se aika erikoista, että Jumala on nanosekuntitarkkuudella tekevä työtä meidän elämässä, eikö vaan? Enhän minä tämmöistä keskustelua tietenkään tiennyt. Halleluja. Monta kertaa me tehdään sellaista, mitä me ei edes ymmärretä, mutta tehdään sittenkin. Mä en pääse tästä korintolaisten kirjeen yhdestä tärkeästä luvusta eroon, ja mä haluan tänä päivänä jakaa sulle tästä jotakin. Tämä on sulle tosi, sä varmaan osattaa ulkoa mahdollisesti. Ja sä oot varmaan seissut jossakin alttariessa ja kuunnellut, kun pappi on monotolisella äänellä sulle puhunut nämä sanat siellä alttarilla. Mutta mä puhun tämän eri valossa tänään. Eli täällä sanotaan 13. luku. Paavali kirjoittaa Korinton seurakunnalle. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulle ei olisi rakkautta. Olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Mulla ei täällä nyt ole semmoisia pikkusia joulutiukkuja, joskus niitä joulukuusissa. Mä olisin antanut sulle sen äänen, miltä se kuulostaa. Ja nyt sanotaan, että jos minulla ei ole rakkautta, niin mä oon tällainen, sinä oot tällainen. Sä oot helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Tiedätkö, että mä nyt ensimmäisen jakeen jälkeen siirryn tänne toiseen Mooseksen kirjaan. Sä tiedät, että Mooseksen kautta tuli ihan tarkka selonteko siitä, minkälainen Aaron ja hänen poikiensa virkapuut, eli paperin puut piti olla. Ja se hyvin tarkasti selitetään tällä Raamatussa. Se olisi varmaan lukenut. Mä otan tästä 28. luku, toinen Mooseksen kirja, ja sieltä vaikka sitten 31. jakeesta eteenpäin jonkun matkaa. Tässä sanotaan, kasukan viitta tee kokonaan punasinisistä langoista, ja sen keskellä olkoon pääntie. Ja tämä pääntie ympäröitäköön kudotulla päärmeellä niin kuin haarniskan aukko, ettei se repeäisi. Okei. Okay. Sä oot varmaan ajatellut näitä asioita, että täällä maailmassa monenlaista pappeutta. On niitä, jotka on kokeneet, että mä haluan niin kun tehdä tuota palvelutyötä ja ovat menneet teologiseen kouluun ja lukeneet itsensä papiksi. Ja sitten sillä tavalla sen kautta tekevät ja hoitavat virkaansa. On niitä miehiä, jotka Jumala on kutsunut paimenen sydämellä ja asettanut paimenen sydämen, he tekevät palvelutyötä Jumalan kutsumana. Mutta minä jaksan uskoa, että pappeus on aina vain todellisesti taivaallisesta. Nimittäin siihen pappeuden pukuun ei voi mitään muuta kuin semmoiset housut vetää alhaalta päin päälle sinne kasukan alle. Kaikki muut vetään ylhäältä päin alaspäin. Tämäkin kasukan viitta, niin siinä oli päärmitty se pään reuna, aukko, ja se piti olla silleen tarkasti, että se repeää. Ja se pantiin ylhäältä alaspäin, puettiin sitten saatu muuten päälle. Eli tämä kuvaa sitä, että pappeus tulee ylhäältä alaspäin, eikö vaan? Ja siihen voi pukeutua vain Jumala antamalla siihen pappeuden pukoon. Amen. Ja sitten jatketaan. Ja tee sen helmaan granaattiomenia punasinisistä, purppunapunaisista ja helakanpunaisista langoista. Ja kiinnitä ne helmaan ympäriinsä ja niiden väliin kultatiukuja ylti ympäri. Vuorotellen kultatiukuja granaattiomena ja kultatiukuja granaattiomena viitan helmaan ympäriinsä. Ja Aaron pitääköön sen yllään toimittaessaan virkaansa niin, että se kuuluu, kun hän menee pyhäkköön Herran eteen ja tulee sieltä ulos, ettei hän kuolisi. Tässä puhutaan nyt granaattiomenista, eli rimmonista, joka on rakkaus. Tiesitkö sen? Rimmon on rakkaus ja se on granaattiomena saman tien. Ja nyt sanotaan täällä näin, että pitää olla granaattiomena ja tiuku, granaattiomena ja tiuku. Eli ei kaksi tiukkua vierekkäin hakkaa toisiansa, vaan siellä pitää olla se rakkaus välissä. Eli jos armolahjojen käytöstäkin puuttuu rakkaus, se on vain tiukuja, 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 ei ole sitä rakkautta välissä, niin ne komajaa toisensa aika ikävästi. Eli pitää olla siellä se rakkaus, eli se omena, granaattiomena välissä. Ja vaikka minulla olisi, täällä sanotaan, että sitten kun pappi menee sinne toimittajan tehtävään, se kuuluu. Niin se vain on, kun seurakunnassa oikein hengen voimassa rukoillaan, niin minä sanon, että se kuuluu. Ja se kuuluukin kuulua. Eli se on ihan Jumalan tahto, että hänen eteensä nousee rukous. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ajattele, miten tärkeä on rakkaus. Rakkaus on täydellisyyden side. Amen. Jos meillä ei ole uskovina rakkautta, niin meillä puuttuu oikeastaan kaikkein tärkein. Jos me ei uskovana voida rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä, tai itseä niin kuin lähimmäistä, mä mielellään käännän sen aina toisinpäin. Että jos me ei kyetä hyväksymään itseämme, me ei kyetä hyväksymään myöskään sitä lähimmäistä. Jos me hyväksytään itsemme sellaisena kuin Jumala on meidät luonut, me voidaan rakastaa lähimmäistä sellaisena kuin Jumala on hänet luonut. Amen. Me ei vikoilla eikä me nähdä siinä niin paljon vikaa ja puutteita ja sitä vajavaisuutta, mitä missä jokaisessa on. Mä voin tunnustaa kyllä, että minä en ollut ollenkaan tyytyväinen itteeni. Mä olin Kainuussa siellä eka, toka, kolmas, neljäs luokka oltiin samojen koulukaveritten kanssa samassa luokassa vuodesta toiseen. Ja minun luokassa oli tyttöjä aika monta ja poikia vähemmän. Ja minä olin todella kateellinen Korhosen Leenalle. Se oli mun paras frendi. Se oli mun kaveri. Ja Leenalla oli siniset silmät ja ihana hius. Ja mä olin kateellinen, sillä mulla oli ihan kakanväriset silmät. Ja minä ihan oikeasti, mä ihailin Leenan silmiä. Ja minä olin, mä sanoin ihan suoraan herra, sen tietää, mä olin kateellinen. Että miksi minun pitää, ja mä olin ainoa ruskea silmäni siinä luokassa. Ja miksi minun pitää olla tämän näköinen? Miksi mä en voi olla niin kuin Korhosen Leena? Miksi mä en voi olla Leenan näköinen? Ja mä en ollut ollenkaan tyytyväinen itseäni. Miksi mulla on tämmöinen kippuran nenä? Leenalla on suora nätti nenä. Ja mä koko ajan vertasin itseäni Leenaan. Mun veljet kiusisi minua, että Pirkka ei saa mennä sateella ulos, sä voit hukkua. Ei ollut kiva. Eihän olekaan minusta ollut. Se ei enää näytä niin kippurelta, kun se oli pienenä tyttönä. Mä en ollut itseeni tyytyväinen. Varmasti meni kauan. Mä varmaan tulin aikuisuuteen, että mä en ollut itseeni tyytyväinen. Mä aina löysin jotakin vikaa. Aina musta tuntuu, että toisin, ootko sä koskaan kokenut, oppa rehellinen tänä iltapäivänä itsellesi, ootko sä kokenut tämmöisiä tunteita, että sä näet toisessa jotain paljon enemmän kuin itsessäsi? Ja sä vertaat itseäsi muihin ja aina se toinen on joka asiassa paljon enemmän saa plussapisteitä ja aina tulee sitä negatiivista omaa itseensä kohtaan. Mutta mä voin sanoa sulle tänä päivänä, että sen jälkeen kun mä sain löytää Kristuksen ja Kristus löysi minut, niin tiedätkö, että Jumala on antanut se armon, että mä tiedän, että mä oon tällaisena Jumalan luoma. Tällaisena Herralle kelpaava. Ja tiedätkö, että vaikka mä en sulle kelpaakaan, niin mä tiedän kelpaavani Jeesukselle. Ja mä en sitten niinpäkään välitäkään, vaikka mä en sulle kelpaakaan. Mitäs väliä silloin, jos et sä välitä minusta? Mutta sun on pakko, kun olis samaan taivaaseen tulla mun kanssa. Nyt mä aion mennä taivaaseen ja sä tulet kanssa ja me ollaan samassa kodissa sitten loppujen lopuksi. Mutta mulle se oli ihan kova koulu. Ihan oikeasti kova koulu, että ei hyväksy itseänsä, ei voikaan rakastaa itseänsä. Kun sä et rakasta itseäsi, sä et voi rakastaa lähimmäistä. Sitten kun sä täydellisesti hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet, niin sen jälkeen sä voit hyväksyä tämänkin. Hänen puutteineen, hänen vikoineen, hänen elämänsä sellaisena kuin se on. Amen. Ja ajattele kaikista näistä meidän vajavaisuuksista, Jumala yksin voi meidät vapauttaa. Mä oon kuule kateudistakin, kun mä olen Leenalle kateellinen, niin mä oon sanonut herralle, että se oli ruma tapa. Ei saa olla kateellinen kellekään, ja eikä tarvi ollakaan enää. Että se oli sitä aikaa, kun oli nuori ja oli arka ja pelkäsi kaikkea mahdollista, ja kuitenkin sitten piti sopeutua sitten elämään. Ja vaikka minulla oli se profetoimisen lahja, ja vaikka tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisi vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Täällä sanotaan roomalaisten, Paavalin kirjan roomalaisille siellä 12. luku ja 3. ja sanoo näin, että sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsensä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin lahjoittanut. Ajattele, sanan mukaan niin Jumala lahjoittaa itse kullekin uskon määrän eri mitoilla. Tai itse asiassa Raamattu sanoo, että hän ei mittaa meille asioita, vaan hän antaa persoonakohtaisella tavalla, eikö vaan? Ja joku voi olla tuossa kohti paljon varmempi ja sanoa, että aamen, aamen, kun toinen siinä sitten räpikö ja sanoo, että ei tule mitään. Ja se kaveri, joka meni jonnekin ampomaalle, lähetettiin kenkäkauppiaana, oletko kuullut mun kertova? Kenkäkauppiaana jonnekin ampomaalle kenkiä myymään, ja se tuli se kenkäedustaja takaisin sieltä ja sanoi, että ei mitään mahdollisuutta. Eihän ne pidä edes kenkiä. Ei kukaan pidä kenkiä. Ihan turhaa. Sitten lähetettiin toinen kaveri, toinen edustaja, ja se tuli takaisin, kerta kaikkia halleluja, ei kellään kenkiä. Että valtavat mahikset myydä. Että näin se vaan on, että miten me suhtaudutaan mihinkin. Joku negatiivinen asia, me tehdään sitä hirveän vuorielämää, kun taas Jumala voi kääntää sen voitokseen. Aamen. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ajattele, vaikka rakas sinä antaisit kaiken, mitä sinulla on toisille. Mutta sä antaisit jotenkin oman edun tavoittelun vuoksi. Mutta minulla ei olisi rakkautta. Ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei minua se mitään hyödyttäisi. Ajattelin, sekään ei hyödytä. Mä tiedän, että jossakin kokouksessa joku ihan niin kuin loukkaantui. Minä en tiennyt, mä kuulin sitä myöhemmin. Että mä olin puhunut siitä, että vaikka sä annat kuinka paljon omastasi ja tuet lähetystyötä ja tuot kaikille sitä työtä. Mutta sä teet sen semmoisella sydämellä, että se on uudesti syntymätön sydän. Että sä teet vaan jonkun tavoittelun vuoksi sen, että sä teet hyviä töitä. Joku oli jopa loukkaantunut siitä, koska hän tekee kovasti tätä työtä, mutta ei ollut uudesti syntyneessä tilassa. Että miten se voi olla, että kun mähän teen hyviä töitä. Kyllä hyvän teot on ihan ok, mutta mä uskon, että Jumalalle kelpaava uhri on sellainen, että se on Jumalan murtama uhri. Ja hän on saanut itse täyttää ja itse varustaa. Sitten tulee tämä ihana kaavio, tämä oikeastaan ihana sana, ja tämä on vaikea sana, ja tämä on vaikeasti toteutettava. Eikö vaan? Kuuntele. Nyt kun Jumala on rakkaus, niin mä oon oman nuoremman poikani kanssa tein sillä tavalla, että mä kirjoitin tuohon rakkauden kohtaan aina sanan Jeesus Raamatussa. No nyt kun täällä lukee, että rakkaus on pitkämielinen, mä oon kääntänyt sen, Jeesus on pitkämielinen. Ajattelen, rakkaus on pitkämielinen. Onko se rakkaus pitkämielinen? No Ilpo ja Sirpa. Onko rakkaus pitkämielinen? Mä voin teidät panna esikuvaksi. Onko? On. Hyvässä sopusuhtaisessa, rakkaudellisessa avioitossa se on pitkämielinen. Voi niitä toisen vajavaisuuksia ja toisen asioita sietää pitempään kuin ehkä noin muutoin. Ymmärtää tuon ihmisen elämäntilannetteen ja persoonan ja tavan toimia. Joku on sellainen, kuule, avioliitossa, että se on semmoinen, tiedätkö, se tekee miljoona asiaa siihen, kun toinen vaan miettii. Mä tiedän yhden pariskunnan, olen itse siitä vielä puhuneet, että miten vaimo on oikeensa häkkä, se tekee miljoona asiaa. Ja mies on sitten semmoinen rauhallinen savolainen, ja niin se kuulemma vaan sitten harkihtoo ja harkihtoo ja sitten vielä harkihtoo. niin siinä joskus menee pikkusen sukset ristiin, mutta aina ovat selvinneet, ihan ovat onnellisesti nytkin naimisissa. Musta se on aivan ihanaa, että Jumala kohtelee meitä persoonakohtaisella tavalla. Että eikö se olisi järkyttävää, jos tässäkin salissa, meitä on varmaan tuommoinen ehkä 80, olisiko arvio. Jos me oltaisiin kaikki samanlaisia, kaikki tämmöisiä joo-joo-miehiä ja kaikki oltaisiin niin myötäileviä, eikä yhtään semmoista oikein säväkkää, eikä semmoista Johanneksta ja Jaakobia, jotka oli valmiita, että herra, 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 mitä tehdäänkö näin, tapetaanko, mennäänkö, ei, älkää. Että pois miekka. Kiitos Jumalalle, että me ollaan niin erilaisia. Siinä on meidän elämän värikkyys ja mielekkyys, eikö vaan? Amen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei karehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Jeesus on lempeä. Jeesus ei karehdi, Jeesus ei kerskaa, Jeesus ei pöyhkeile. Paavali sanoi jossakin kohti, että joka kerskaa, niin hän kerskauksensa olkoon Kristus Jeesus. Mitään muuta kerskaamista sinulle ja minulle ei olekaan. Ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Mulla tuli mieleen eräs tilanne, jonka mä haluaisin sulle kertoa. Voi olla, että oot voinut kuulla mun puhua jossakin tilanteessa siitä, koska mä oon tässä tilanteessa sun edessäsi sellaisena, että mulla ei ole mitään paperille laitettu, mitä mun pitää puhua. Mä puhun sen, minkä mä näihin hetkiin tulee. Olenko kertonut sinulle tilanteesta erästä miehestä, erästä perheestä, jossa oli sisko, joka oli uskossa, ja sitten hän oli kaksi veliä. Vanhempi veli on uskossa, nuorempi veli ei, ja sitten eräs sisar, jonka Jumala otti syövän kautta taivaaseen. Ja hän tuli pikkusta ennen pois lähtöään täältä, hän tuli uskoon. Tällä uskovalla siskolla oli valtava tuska siitä nuoremmasta veljestä, joka eli niin kertakaikkisesti hulvattomasti ja eikä välittänyt uskoasioista ja teki paljon semmoisia asioita, jotka murehdutti tätä uskovaa sisältä. Ja eräänä päivänä tämä uskova veli sitten, hänellä oli oman veljensä, vanhemman veljensä kanssa riitatilanne. He eivät olleet päässeet sopimukseen asioista ja tämä mies, tämä jumalaton mies sitten menee se vanhemman veljen pihan rakennukseen yhtenä iltana yöksi. Ja siellä hänellä oli vielä kielto sinne mennä, koska ne pelkäsivät, kun se tupakan kanssa tuhraa siellä ja alkoholia käyttää, että se sytyttää tuleen sen. Ja siellä kuulemma sen takia sammutetaan valot ja virta, että se ei saa ne sähköä sinne ollenkaan. Ja, no kuitenkin tämä veli menee sinne ja hän on siinä pöhnässään siellä niin. Ja hän siinä on, kun hänelle sanotaan sillä tavalla, hän kuulee äänen, joka sanoo, että ota se kirja siitä hyllystä. Ja hän haparoi sitä kirjaa, että mikä kirja, kun siellä oli Juoksepoika, juokse ja Raamattu. Niin hän oli ottamassa Juoksepoika, juokse kirjaa, niin hänelle sanoi, että ei vaan se toinen. Ja hän ottaa sen Raamatun ja avaa sen, ja siellä sanotaan, että mene pian ja sovi riitapuolisi kanssa vielä, kun olet tiellä. Tämä jumalaton vele. Ja sitten kun hän ei näe sitä lukea, niin hän pistää kynttilään valot, ja sitten hän lukee ja näkee, että mitä siinä sanotaan. Ja aamullahan sitten Raamattu kourassa on vielä vanhemman vielä oven takana koputtelemassa ja sopimassa, kun niin Jumalan sanassa sanottiin. Mutta ei tämä veli tullut siitä huolimatta uskoon, vaan hän eli samalla tavalla. Ja Oulun kaupungin siellä Ainoan puistossa, ja siellä se lämpimänä päivinä joi kaljaa ja olutta ja viinaa, ja oli siellä ja vietti semmoisia näennäisesti helppoja päiviä. Eräänä päivänä hän istuu siellä kadulla ja aurinko paistaa ja taas hänelle sanotaan, että sieltä tuli ihmisiä kadulta, meni paljon ihmisiä, se seurasi niitä. Yksi sieltä sanotaan, että tämä nainen, joka tulee, se on sinun tuleva vaimosi. Ja hän katsoo oikein tarkasti, että kukaan se noista voisi olla. Ja niin kuin hänelle sanotaan, että se vaaleetukkanen. Ja niin tulee tämä Pertti-niminen mies, menee sen vaaleetukkaisen naisen luo, eikä ollut tosissaankaan selvinpäin tämä mies. Se sanoi, että sinä oot kuulemaan minun tulevaa vaimoa. Niin tämä nainen sanoi, että pyh, että ja varmaankin. Hän oli tullut 40 Suomessa poissaolon vuoden jälkeen Kanadasta käymään sukuloimassa 40 vuoden jälkeen Suomeen. Ja sieltä tuli tämmöinen suomalainen humalainen hänelle sanomaan heti, että minulle sanottiin, että sinä olet minun tuleva vaimo. Ja kuitenkin siinä kuitenkin kävi jotenkin niin, että tämä nainen, joka sai tämän sanan, niin häntä jäi vaivaan se mies. Ja hän olikin sen kanssa niin kuin keskustelussa ja yhteydessä. Ja se tilanne jatkui niin, että tämä vaimo kertoo minulle, tai tämä nainen kertoo minulle, että siitä tuli semmoinen riesa siitä Pertti-nimisestä miestä, että hän etsi sitä joka kapakasta joka ilta. Ja milloin mistäkin kapakasta hän rahasi sen oululaisen asuntoon, ja se nukkui siellä, hän syötti, ja se taas aamulla lähti, ja hävisi, ja hän taas etsi sitä jostakin. Hänelle tuli niin kuin huoli siitä miehestä. Ja kuulkaa, tilanne kävi niin, että loppujen lopuksi, kun tämä nainen lähti Kanadaan, niin tämä Pertti lähti matkaan. Ja kun hän ei uskaltanut lentää, niin hän varmuuden vuoksi otti koko vartalopuudutuksen. Koska hän pelkäsi lentokoneessa olemista, ja niin hän vei kuule mennessään aika tavalla siellä sitten alkoholijuomia siellä nahkalaukussaan, ja meni Kanadaan. Ja siellä alkoi samanlainen savotta, että okei. Tämä vaimo rukoili, että tuo mies todella, että se on nyt, jos siinä jotakin kuitenkin Jumalalta olisi tuossa jutussa ollut, että kun tämä vaimo oli pitkään rukoillut itsellensä aviopuolisaa. Hänen aviopuolisaa oli monta kymmentä vuotta sitten kuollut. Ja hän ajatteli, se oli vähän toistakymmentä vuotta nuorempi tämä mies, joka siellä kadulla sanoi, että sä oot mun tuleva vaimo. Ja niin sitten siellä suomalaisessa, kanadalaisessa suomalaisessa siellä kaupungissa, mä en sen kummemmin tarkempaa sanoa, niin oli suomalainen pastori helluntaiseurakunnassa, ja siellä oli hirveän hiljaista, ja se oli justiin tullut semmoinen puumi siihen seurakuntaan, että oli tämmöinen hajottava henki tullut siihen seurakuntaan, ja mäkin olin siellä julistamassa sitten, että siellä oli tosi vaikea tilanne. Se oli jotain sellaista tullut seurakunnan sisälle, joka ei seurakuntaan kuulu. Mutta tämä suomalainen pastori oli siellä sitä eräänä iltana seurakunnan kanssa, että rukoillaan, että lähetä Jumala tänne vaikka joku suomalainen renttu, jos ei eräänä päivänä sitten tämä Pertti vaimonsa kanssa menee, nahkatakki auki siellä, ja silloinkin pikkusen semmoisessa epävarmassa tunnelmassa, että oli varmaan vähän krapula, ja tämä vaimo saa houkuteltua, tämä nainen saa houkuteltua aineet seurakuntaan, ja meni sinne, ja hetken aikaa se Pertti malttoisi istua siellä takapenkissä, ja sitten se lähti pois, ja pastori huutaa, että hei mies siellä, että älkää menkö, että kuka sinä olet? Tavallinen renttu Suomesta. Ja pastori sanoi, että älä ihmeessä lähde, että sinuahan me ollaan rukoiltu. Ja tiedättekö, tämä mies jätti elämänsä Jeesukselle siellä helluntaiseurakunnassa. Ja tuli uskoon. Ja sitten tuli päivä, että mennään naimisiin. Ja he menivät naimisiin. Ja he molemmat kertovat tätä minulle. Tämä ei ole mitään kuulun kuultua, vaan he on kertoneet itse tätä tarinaansa minulle. Ja sitten he olivat todellakin menivät sitten naimisiin. Ja sitten sellainen vanha helluntaiseurakunnan pastori, joka oli siellä vanhusten talossa, oli lähemmäs 90, ja minäkin olin siellä häntä tervehtimässä, kun kävin sitten myöhemmin. Ja ne päätti sitten nämä Pertti ja vaimonsa, että otetaan tämä veli vihkimään, että kun hän on tehnyt pitkän palvelutyön helluntaiseurakunnan pastorina, ja nyt on ollut pitkään sitten vanhusten talossa. Ja niin he ottivat sitten tämän kyseisen pastorin sitten vihkimään sinne helluntaiseurakuntaan, ja he ovat sitten siellä alttarilla näin, ja sitten tämä ihällinen pastori sitten siinä alkaa vihkimään, tämä vaimon nimi on Aila. Alkaa vihkimään ja sanoo siinä, että tahdotko sinä Pertti Kalervo ottaa tämän Hiljan aviopuolisoksi? Ja Pertti yrittää sanoa, että ei ole Hilja, kun Aino. Eikö Aila? Ja se vaan, että tahdotko ottaa tämän Hiljan, että eikö se sulhanen kuule? Ja hän sanoo, että ei ole Hilja, kun on Aila. No sitten se ymmärtää tämä vanha pastori ja sanoo, että hiljaa haudataan. Haluatko ottaa tämän Ailan? Ja he kertovat, että miten se oli niin vaikea se heidän tilanne, että ihan siis tämmöinen hankala tilanne tuli siinä, että kun ei pastori muistakaan, hän voi mennä Hiljankaan naimisiin, kun sehän on sitten Jumala erässä väärä nainen. Heidät vihittiin ja he ovat tänäkin päivänä avioliitossa, ja ajatelkaa, minkälainen alku siinä oli. No mä puhuin tästä sisarista, joka murhetta näki tästä veljestään. Ja totta kai sisarelle tuli ihana kiitosmieli siitä, että Jumala lopultakin otti hänen tämän mustan lampaan perheestä. Ja tunnen tämän Pertti ja tunnen tämän Ailan. Kiitos Jumalalle heistä. Meillä voi olla erilainen tarina meidän elämässä. Siinä kohti ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omansa. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Vaan mä tässä kohti Ailekin on joutu monta kertaa miettimään, että miten tästä mennään eteenpäin. Että tuleeko tästä ikinä mitään. Onko edes Jumala koskaan puhunutkaan sitä sanaa. Kuvittele. Sä voit ajatella siellä nyt, että eihän Jumala varmaan puhu kellekään, joka ei ole selvinpäinkään. Mutta tässä kohti tapahtui näin. Ollaanko me sanomassa, että miten Jumalan pitää puhua? Jumalan pitää puhua noin ja noin. Ei noin, ei tuota kukaan ymmärrä, se pitää puhua noin. Ei, Jumala puhuu tasan niin kuin hän itse tahtoo. Hän voi puhua sulle jumalattoman ihmisen kautta. Hän voi puhua minulle jumalattoman ihmisen kautta. Ja kun mä tulin uskoon ja tuli valtava rakkaus ja palavuus Herran puoleen, niin mun oma veljeni hän sanoi minulle, että eihän sitä Pirkkoa tarkoitettu Raamattua uskomaan sanatarkasti, että sinua pitää niin kuin myötäile vähän sitä, niin kuin vaan, että se riittää. Niin mä joudun sanomaan, että Jeesus on mun ykkönen, mun lapsuuden kodissa. Mä muistan sen iät sen hetken, koska se oli kova paikka sanoa mun vanhemmalle velle, että Jeesus on mun ykkönen. Ja kun he sanoivat, että varmasti tulee avioero, ei sun mies kattele sua, kun sä jatkuvasti mietit joka suuntaan ja viet evankeliumia, että ei sun mies kestä. No, kyllä ne edelleen ollaan naimissa, vaikka mulla oli vihkisormuksia vain sen takia, että mulla on allergia tuossa kohti ollut. Ja mä oon joutunut panna vähäksi aikaa vihkisormukset pois. Mutta se, mitä siinä tapahtui, niin mä tiesin, että Jumala puhui tämän veljeni kautta mulle sinä päivänä. Tämä veljeni katsoi minua oikein kulmat rytössä ja oikein silleen, niin kuin, että voi. Ja hän sanoi, että sinä oot, Pirkko, muuttunut. Sinä olet muuttunut. Sä et ole ennen, niin, enää niin kuin ennen. Ja mä sanoin, että halleluja, näkyykö se? Että kun sana sanoo, että kun te tulette uskoon, niin vanha menee ja uusi tulee sijaan ja te muututte. Ja jos mun jumalaton veli todistaa, että sä oot muuttunut, mä tiesin, että Jumala puhui tämän velini kautta. Amen. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Tiedä, rakas, että koskaan rakkaus ei iloitse vääryydestä. Koskaan rakkaus ei muistele sitä pahaa, mitä sulle on joskus tehty. Mies kertoo. Ihan kuulen omin korvin sen, kun mies kertoo, että hän oli koulussa ja hänellä oli hyvä poikakaveri. Siis oltiin oikein hyviä kavereita. Ja sitten hän kuuli kerran, kun tämä hänen hyvä poikakaveri kertoi toiselle kolmannelle pojalle hänestä jotain ilkeää. Hän sattui kuulemaan sen pahan puheen. Ja tämä vanha mies kertoo, joka oli jo yli 60-vuotias silloin, eihän se nyt mikään vanha olla tietenkään 60-vuotias, mutta oli kuitenkin silloin jo 60 ja hän kertoo, että hän oli tullut joitakin aikoja sitten uskoon. Hän sanoi, että yli melkein 50 vuotta mä kannoin katkeruutta ja vihaa sitä ystävää kohtaan. Että miten se voi olla, miten se voi käyttäytyä sillä, että puhua noin pahoja asioita minusta, kun me ollaan sentään kaverukset. Ja hän sanoi, että hän sen vihan ja katkeruuden säilytti sydämeensä ja se koko ajan kasvoi ja kasvoi, kunnes hän sai kohdata Jeesuksen. Ja sen jälkeen hän pystyi vasta antamaan sydämestään anteeksi tälle kaverille, joka oli vielä elossa, ja menemään hänen tyköjen sanomaan, että mitä minulle silloin tapahtui. Ja että se katkeruus meinasi niin kuin hänet itsensä ihan kertakaikkiaan tuhota. Tiedätkö, rakas, tänäkin päivänä, jos annat katkeruudelle valtaa, niin se pikkuhiljaa syöttää sun elämäsi. Ei välttämättä sitä, mitä kohtaansa oot, kyllä se sellaisellekin ihmiselle on vaikeaa, mutta pahiten se syöttää sun sisintäsi. Ja uskova ihminen ei saisikaan olla katkera. Ei saisikaan kasvattaa sellaista juurakkoa sisimmässä, mikä on tuhoisaa ennen pitkään. Ja katkeruudesta voi vapautua. Kaikista muistakin lihanteoista voi vapautua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten täällä sanotaan, Jeesus kertoo Paavalin suulla, että mitä ei ole rakkaudessa. Ja sitten hän sanoo näin, kaikki se peittää. Kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Amen. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminenkin lakkaa ja tieto katoaa. Eli me tiedetään, että armolahjat on tarkoitettu seurakunnan rakentumista varten, eikö vaan? Kuinka moni kuuluu tähän seurakuntaan?
Tätä seurakuntaa ei ole virallisesti mielletty seurakunnaksi.
Okay. Kuka kuuluu tähän taloon sitten? Aika monet kuuluu. Ai sen takia, kun sä et viitannut. Okei. Okay. Sä kuulut tähän. Tiedätkö, että armolahjat on seurakunnan rakentamista varten? Kun sä oot saanut armolahjan, niin sä oot sitä varten saanut, että Jumala rakentaa sun kautta seurakuntaa. Ja sä et ole saanut armolahjoja sen takia, että sinä niitä otat vastaan ja sitten sä et käytä niitä. Hyvin moni uskova tekee sen, että hän ei käytäkään armolahjoja, mitä on sanonut. Ei käytä, ei rohkene käyttää. On ehkä joskus tullut arvostelluksi, on ehkä joskus tullut semmoiseen tilanteen, että on loukkaantunut ja en varmaan ikinä enää. En ikinä suostu sanoa kyllä sitä, mitä koen saavani. Ei ole Jumalan tahto sekään. Jumala kouluttaa meitä tosi parhaakseen. Ja miten sä rakas oot koulutuksessa muuten kuin käytännön kautta? Mä sanon, että sä voit kuule 20 vuotta lukea johonkin hienoon ammattiin, mutta et koskaan tee käytännön työtä, niin se käytännön työ vasta opettaa tekemään sen, mihin sä oot koulutettu. Eikö vaan? Myöskin hengellisessä armolahjojen käytössä. Käytäntö opettaa meitä käyttämään armolahjoja, miten ne toimii. Joku sanoi minulle, että minulla on profetoimisen lahja, että mitenköhän se näkyy, tai minulla on parantamisen armolahjat, että sanopa mulle, että miten ne niin kuin näkyy. Niin minä sitä ei ne näykään mitenkään. Sun pitää alkaa rukoilemaan ihmisten puolesta. Sillä tavalla tulee esille sinun parantamisen armolahjat, jotka Jumala on sulle antanut, kun sä alat rukoilemaan. Ja sieltä joku sitten sanoo, että tiedätkö, mä sain terveyden, kun sä rukoilet. Kiitos Jumala, Jumala kohtasi minua. Ei ne näy muulla tavalla. Sinun tehtävä on panna käytäntöön se armolahja, minkä sinä saat. Ja se tarvii olla pelkästään vaan kieltenlahja. Mä luulen, että sä käytät kieliä se kovasti, mutta jos sulla on kielet, niin ihan turha anoa selitystä, jos et sä kieliäkään käytä. Sana sanoo, että se onkaan on saanut kielet, anokoon selitystä. Ja sitä pitää käyttää sitä kieltä aktiivisesti joka päivä. Vaikka se on täysin hyödytön sinulle, sun ymmärrykselle, sä et tiedä, mitä sä rukoilet. Ei tarvikaan tietää. Silloin Jumalan henki rakentaa sua sisäisessä maailmassa. Se on salaisuuksien kieli Jumala edessä. Ja se on tarpeellinen kieli. Amen. Herra sanoo, tietomme, sillä tietomme on vajavasta. Siis kielellä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Niin, eli mä sanon sulle, että älä yritä olla täydellinen, äläkä sinäkään odota täydellisyyttä. Profetoiminen ei ikinä saviastian kautta ole täydellistä. Joskus mulle tullaan sanomaan, että Pirkko, mitä sä tarkoitit silloin, kun sä sanoit silloin 2 kuukautta sitten, kun sä olit meillä? Ja sä sanoit sitä. Mä sitä ei ole aavistustakaan. Että jos mä jotakin kuule sanoin, niin minä lämmittelen kuule soppaa uudelleen ja se ei ole ollenkaan enää samanmakusta. Eli on ihan turha ajatella, että jotakin jää. Mulle ei ainakaan jää kovin paljon mitään. Ja mä tänäkin, kun tuut rukoiltavaksi, niin se vastuu on sinulla. Sen takia, että sun täytyy oma mieli ja sydän kiinnittää Jeesukseen rukouspalvelussa tullessa. Jos me ihmiseltä odotetaan, niin voi että me ei saa yhtään mitään. Koska sä et silloin odotakaan Jeesukselta saavasi. Meidän täytyy kiintää oma mieli omissa asioissa, mielemme ja ajatuksemme Herraan. Hallelujaa. Hän voi kaiken. Mutta kun se tulee, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Ja sitä päivää minä odotan. Odotatko nää? Oululainen kysyi, että odotatko nää? Sitä päivää me odotamme, jolloin se, joka on vajavaista, katoaa. Ja täydellinen tulee sijaan. Se on ihana päivä. Se on ihana päivä. Eilen puhuttiin, muutamalla sanalla puhuin tempauksesta. Tai mitä tessalonikalaisten kirjassa puhutaan tempauksesta. Ja todella se päivä on tuleva. Ja kaikki maailman merkit viittaavat siihen, että aika on nyt jo kortilla, sanoisinko näin. Ajan ratas pyörii koko ajan eteenpäin. Ja senpä takia uskovien täytyy olla uskossaan totisia, vahvoja. Älä suostu perkeleen kiusattavaksi ja eksytettäväksi. Ketä se eksyttää? Jokaista uskovaa mielellään. Ei kukaan meistä ole sillä tavalla niin kuin turvassa, että vihollinen ei meitä yritä johonkin langettaa. Mutta minun ja sinun tehtävä on pysyä Jumalan sanassa, ruokkia itseämme tällä ruualla. Eilen kun Pekka tuolla meni puhumaan, niin sillä putosi raamattu siihen lattialle ja levisi siinä niin levälleen. Niin mä sanoin, että Pekalla putosi eväsreppu. Sillä tämä on uskovan eväsreppu, tämä sana, eikö vaan? Ja mä oikein kehottaisin, ystävä, sinua, että älä ohita joka yhtäkään päivää, että sana tutkisi. Vaikka se olisi joku pieni alue, vaikka se olisi joku, jossa käytät mannalappuja, niin lue koko luku, jossa sieltä otat jotain luettavaa. Tai päivän sana kirjoja tai mitä kautta sinä etitkään sen luvun, mitä sä, tai se sanan paikan, mitä sä tutkit. Älä ota kahta jaetta, vaan tutki koko kokonaisuus. Sillä sieltä löytyy sitten se sanan tärkeys. Ei se ole se yksi jae, joka kertoo sinulle. Ja kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli. Ja minä ajattelin kuin lapsi, mutta kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Aamen. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Aamen. Oletko ajatellut, mitä se on? Kun sä saat nähdä mestarin kasvoista kasvoihin. Täällä me näemme tavallaan niin kuin kuvajaisia tässä salissa. Meitä on monta kuvajaista täällä. Koska Kristus meissä kirkkauden toivo, Kristus teissä kirkkauden toivo. Me näemme kuvaajaisia aivan kuin heijastuksen tavoin. Ja eräänä päivänä me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Hallelujaa. Ja muista ystävä, että älä kiinnä mieltäsi niin, niihin veljiin ja sisareen ja äitiin ja isähiin ja sitä omaisuutta ja kaikkea mitä sinulla on. Koska se mitä sinulla on, on Jumalalta tullut. Herra sanoi, että kun sä annat kaiken tämän minulle sydämestäsi. Sydämestä, sydämen maaperästäsi. Herra antaa vielä enemmän meille äitiä ja isiä ja sisaria ja veljiä ja mitä muuta karjaa ja autoja ja mitä voidaan luetella tähän aikaan. Täällä ajassa ja kerran iankaikkista elämää iankaikkisuudessa. Eli ei kiinnitä mieltämme siihen. Mä omassa elämässäni koen, että kun mä tulin uskoon, niin mä ihan oikeastikin menetin ne ihmiset, ketkä mulla silloin oli. En tiedä, onko sulle käynyt niin, että kun sä tulit uskoon, niin ne ihmiset, jotka oli sulle tärkeitä ja rakkaita, ne ihmiset alkoi vieroksun sinua. Minulle kävi tasan tarkkaan niin. Oma veljen tytärkin, joka oli niin rakas, jonka vaippoja mä olin vaihtanut silloin, kun se oli pikkutyttö, ja se kasvoi yhtä korkeaksi kuin minä, ja oltiin kavereita, niin kun mä tulin uskoon, niin hän ei osannut olla minun kanssa yhteydessä enää. Hän niin oli sitä mieltä, että minun kanssa ei tiedä, mitä minun kanssa puhutaan. Eikö olekin niin, että joskus ajatellaan, että mitähän se uskovan kanssa voisi puhua? Mutta siihen ei tule se vaan siihen tulee se eri henke, tulee eri maailma. Ja se on se seinä, mikä tekee eron sinun ja uskomattoman, minun ja uskomattoman välillä. Ja mä olin tosi murheellinen aluksi siitä, että ne rakkaat ihmiset, sen takia, että mä sain löytää elämänne parhaimman asian, niin mä nyt olen menettänyt hyviä ystäviä. Mutta tiedätkö, että Herra antoi niin paljon uusia veljejä ja siskoja tilalle. Antoi niin paljon uusia äitiä ja isiä tilalle. Mä sanon, että ihan oikeasti äitiä ja isiä. Ja täälläkin on monta siskoa ja veljeä. Ja ne on, no, ainakin minä haluan ajatella, että vilpittömiä siskoja ja veljeä. Amen. Amen. Nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Kaikki muu katoaa, mutta jotain jää. Kaikki muu katoaa. Joku kysyi kerran, että mitä taivaassa tällä hetkellä on, mikä on maailmassa tehtyä? Onko taivaassa jotain tällä hetkellä, mikä on maailmassa tehtyä? On. Kristuksen haavat hänen käsissään ja kyljessään. Se on maailmassa tehty ja se on taivaassa nyt. Mitään muuta ikinä sinne ei voi mennä. Kaikki se, mikä meillä on, jää tänne. Ja sen takia, ystävä, tee kaikkesi, että liha ei sinussa saa valtaa, vaan henki ottaa täydellisen vallan. Ja sinä ja minä voidaan hengellä kuolettaa lihan teot. Sillä liha ja veri eivät peri taivasten valtakuntaa Jumalan sanan mukaan. Ja niin sen takia meidän tulee tänä aikana jo pyrkiä oman liha, kaikki yllykkeet, sitomaan ja tyrehdyttämään Jeesuksen nimessä hengen kautta, hengellä. Amen. Ja se on täysin mahdollista. Uskotko sen? Kun sä voit sanoa, minä elän, en enää minä elä, vaan Kristus elää minussa. Ja mitä eletäänkään tässä kuolevaisessa ruumiissamme, me elämme Kristuksen Jeesuksen Jumalan pojan uskossa. Mä vakuutan tätä kuule monta kertaa. Mä vakuutan silloin, kun tuntuu, että vihollinen alkaa hyökkäilemään. Mä elän, en enää minä elä, vaan Kristus elää minussa, että sä kuulet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että me ei anneta valtaa, ei anneta valtaa. Jeesuksen nimessä. Niin pysyvät nyt usko ja toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Onko sä vajavainen rakkaudessa? Onko täällä joku, joka on niin kuin, tarvitsisi lisää saada asteensa Jumalan rakkautta? Mä uskon, että ehkä me kaikki tarvitaan. Ei ole koskaan meillä niin paljon rakkautta, mitä sanotaan, että me ollaan yltäkylläisiä rakkaudesta ja nyt se riittää. Ei, vaan meidän täytyy koko ajan anoa Jeesuksen nimessä, Isää, täytä minut sinun rakkaudellasi. Anna Herra minun kokea sun rakkautta sydämessä. Ja jokainen meistä tässä salissa on jossakin paikassa Kristuksen ruumista. Sana puhuu seurakunnasta Kristusruumiina ja me kaikki kuulumme, aivan kaikki uskovat maailmassa kuuluvat Kristusruumiiseen. Mikä se Kristusruumiin tehtävä sinulla onkaan? Yksi isä sanoi mulle, että olisipa mahtavaa olla Jeesuksen sydän. Ajattele, miten paljon siellä on rakkautta, että saisi olla Jeesuksen sydän. Sä tiedät, mitä se yksi veli sanoi, joka tuli vasta uskoon ja halusi myöskin olla. Sä tiedät, mitä hän sanoi. Sä oot ehkä kuullut mun sanomaan. Hän sanoi, että hän on tosi onnellinen, että hän kuuluu Kristusruumiiseen. Ja hän on valtavasta tehtävästä. Hän on yksi karvan kohottaja lihas. Että kun tulee vilu, niin yksi ihokarva nousee pystyyn. Ja hän on tällaisessa tehtävässä Kristusruumiissa. Sillä jokaisella on varmasti Kristusruumiissa jokin tehtävä. Mä uskon, että kaikilla on jokin tehtävä. Ennen kaikkea Jeesus sanoi, että menkää kaikkien maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia ne kaikille luoduille. Jotka uskoo ja kastetaan, ne pelastuvat, mutta jotka eivät usko, niin tuomitaan kadotukseen. Mun elämässäni kävi 15.3.97 niin, että mä sain tehdä sen ratkaisun, että Herra lähetti mut Jordanille ja minut kastettiin Jordanilla. Ja se oli kumma juttu, kuule, mitä kastevesi saattaa, tämmöinen upotuskastevesi saada aikaiseksi. Minäkin menisin menättää hyvän ystävän. Mä kerroin hänelle innoissani, että kiitos Jumalalle, että tiedätkö, mitä minulle tapahtui, että Herra vei mut Jordanille. Mä kävin siellä kasteilla, niin hänen olemuksensa muuttui ja hän sanoi minulle, että oletko varma, että se oli Herra. Mä sanoin, että niin totta kuin minusta elävä henki ja elävä sielu, hän oli hän. Mutta hän oli sitten myöhemmin, kun sitä keskusteltiin hänen kanssaan ja ihmettelin hänen käytöstään, niin hän sanoi minulle, että kun isä ja äiti ovat kuolleita, eivätkö ne päässeetkään taivaaseen, kun niitä ei ollut upotuskastettu. Minä uskon sen tänä päivänä, että kaste ei ole pelastava tekijä. Usko Jeesukseen, Kristuksen pelastava tekijä. Mutta myöskin meidän täytyy Jumalan sanan kuuliaisuutta noudattaa elämässä, eikö vaan? Minulle Jumala henki ei puhunut mitään, että mene aikuiskasteelle tai mene upotuskasteelle, vaan puhui minulle kuuliaisuuden kasteesta. Ja se oli minun kohdalla näin. Kiitos Jumalalle. Äläkä sinäkään rakas pelkää, äläkä arkaille tehdä sitä, minkä oikeaksi näet ja oikeaksi tunnet. Mä oon kirjoiltani luterilaisen kirkon puolella Oulussa. Mutta mä en sitä niin halua korostaa sen takia vain, että mä haluaisin korostaa sitä, että Herra armossa on kirjannut mut taivaan kirjaan. Mä tiedän olevani pelastettu. Minä tiedän, kehen minä uskon. Mä tiedän, että hän on pelastanut minut ja hänen pyhän verensä on puhdistanut niin kuin sinutkin, ystävä. Ihan samalla tavalla. Jeesus on puhdistanut meidät verellänsä puhtaaksi. Tänäkään päivänä ei ole olemassa evankeliumia, missä Jeesuksen Kristuksen veri oli voimallisen. Ei ole olemassa pelastustietä ilman Kristuksen sevotistyötä. Ei ole olemassa. Ei ole olemassa. Ei ole oikotietä taivaaseen. Se on meidän lihan ruumiin pois riisuminen ja ristille täytyy kaikki tämmöiset himot ja halut mennä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Meidän tulee tunnustaa Jeesus Herrakseen. Tulee tunnustaa omalla suullaan. Tähän loppuun, ennen kuin aloitetaan rukouspalvelu, puhun erästä naisesta, joka tuli jossakin paikkakunnalla rukoiltavaksi. No hän oli nainen, joka oli päättänyt, että hän ei ensinnäkään mene sisälle tuohon paikkaan, minne hän tuli. Se oli semmoinen isompi kotikokous. Ja hän sanoi, että hän on täällä ulkona ja kuuntelee täällä ulkona, että mitä siellä puhutaan. Hänen elämässään on ollut hengellisessä tilaisuudessa. Ja kuitenkin hän huomasi hetken päästä istuvansa siellä, niin kuin sinä veli seisot siellä ovena suussa. Niin hänkin huomasi istuvansa ovi aukossa ja kuuntelevansa, että mitä täällä puhutaan. Sitten sanoo näin, että hän sanoi siinä sitten itsekseen, että rukouspalveluun minä en ainakaan mene. Ja kuitenkin hän kohta seisoo kaikkien ihmisten seassa siellä ja tulee omalla vuorollaan siihen rukouspalveluun. Ja hän sanoo, että hän on 40 vuotta ollut jehovalaisissa, Jehovan todistaja. Ja noin muutamia aikoja sen jälkeen hän oli sen paikkakunnan kokouksessa ja halusi todistaa. Ja mä kuulin hänen todistuspuheenvuoronsa, miten hän kertoo siinä, että hänen koko elämä muuttui sinä päivänä. että hän vapautui siitä sidonnaisuudesta, missä hän oli ollut 40 vuotta. Hän oman suun tunnustuksella sanoi, Jeesus, tule minun sydämeeni, armahda minua, anna minun syntini anteeksi. Ja kun mä rukoilen helposti sinunkin kanssasi, jos sun sydämesi niin sanoo ja tahot jättää tänään elämäsi Jeesukselle, jos et ole vielä ratkaisua tehnyt, mä rukoilen sitä, että Jumala piirittää sun sydäntäsi. Pyhänkin piirittää sun sydäntäsi. Mä pyydän sua rukoilemaan mun kanssa yhden rukouksen omalla suulla. Ja joskus voidaan ajatella, että no mitä sitten, että tuo rukous ei varmaan niin kuin kanna kaivolta kotiin. Mutta totuus on se, että aina kun me Jeesuksen Kristuksen nimessä sydämestä sanotaan jotakin, se on kuultuna taivaassa. Ja tiedätkö, mikä toinen pitää aina paikkansa? Kun me sidomme täällä maan päällä, niin Jeesus ottaa ja sitoo taivaassa. Kun me sidomme Jeesuksen Kristuksen nimessä, tai me päästämme Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin Jeesus päästää taivaassa. Sana sanoo niin. Ja kun toiselle julistetaan Jeesuksen Kristuksen nimessä synnin päästö ja vapautus, niin se on totta taivaassa. Se on kertakaikkisesti totta. Ja aamen, se toimii. Mä oon nähnyt lukemattomia tilanteita, miten se toimii. Oma ymmärrys voi olla, että hetkinen, miten. Mutta sitten kuitenkin ihminen tulee ja sanoo, että tiedätkö, että mä oon ollut nyt sitten kuukauden uskossa ja mun elämä on muuttunut tosi. Tosin. Ei se vain, että tulee tähän näin ja tulee uskoon. Tärkeintä on se, että sä oot seurakunnan yhteydessä, sä oot kasvatuksessa, sä oot opetuksessa, sanan opetuksessa. Ja tänäänkin täällä, jos täällä joku on sellainen, niin mä varmasti ohjaan sinut sitten uskovien yhteyteen, että sä et jää yksin. Koska helposti käy niin, että se siemen, joka kylvetään sinne orjantapporoiden sekaan, niin sataa tukahuttaa. Tämä aurinko tulee ja paahtaa, ja siinä kun ei ole juurta, niin se ei pääse kasvamaan. Että Jumalan henki kuitenkin haluaa, että me juurrumme Kristukseen. Siihen todelliseen kallioperään me juurrumme. Amen. Ja tiedätkö sä mitä? Seisoit sä missä tahansa, niin mä sanon ystävä, että kaikista paras paikka on armon kallio. Amen. On valtava tieksä olla seisomassa armon kalliolla ja tietää, että se kallio ei missään maan järistyksessä eikä missään myrskyssä. Se ei kertakaikkiaan järise eikä hajoa eikä vajene. On varmaa ihana olla ja kokea se, että mitä on saa armoa saakseen. Hallelujaa. Tiesitkö sen, että vanha syväntö, joka pääsi sitten pitkän palvelutyön jälkeen taivaallisiin, niin hänen lähihoitaja, joka häntä hoiti sitten siellä Tiberiaksessa loppuun saakka, niin hän kertoo tätä, että Kaarlo ei pitkään aikaan enää sillä tavalla oikeastaan niin kuin antanut itsestään, että ei niin kuin keskustellut eikä seurustellut. Mutta sinä päivänä, kun hänet kutsuttiin pois tästä ajasta, niin hän sanoi ihan selkeästi sanat, armo riittää ja kestää. Ja se riittää loppuun saakka ja se kestää. Meidänkin kohdalla Jeesuksen nimessä. Mä rukoilen Herra, että yksikään täällä olevasta siskosta ja veljestä ei anna periksi, vaan me juostaan voittajina perille saakka Jeesuksen Kristuksen nimessä ja saadaan voittopalkinto osaksemme. Herra, kiitos siitä, mitä sä tuut tekemään tänään, Herra. Me kiitetään siitä, että ei tiedetä vielä, Herra, mutta sinä tiedät. Herra, me kiitetään, että täällä sun voima ja sun valta suuruutes, Herra. Herra, sä puhut tavalla ja toisella ja Herra, sä puhut meille niin paljon, Herra, pyhänkin se kautta. Sä tahdot vahvistaa meitä tulevia aikoja varten. Sä tahdot osoittaa meille, että ajanratas pyörii ja me uskomme, että Jeesus sun tulemuksesi päivä on lähellä. Me uskotaan, Herra, että tämä maailmankaikkeus on niin jo, Herra, se on niin perkelee vallassa ja marot remala, se on lihjana maatropaa, se on niin sekaisin jo, Herra, ja Jumalan sanaa poljetaan lokaan. Me ymmärrämme, että kaikki tämä on merkkinä siitä, ja monet muut, Herra, sinun tulemuksesi on lähellä. Herra, sinun tulemuksesi on lähellä. Auta meitä olemaan valmiit silloin, kun ylkä tulee ja huuto kuuluu yössä. Ylkä tulee, oletteko valmiit? Herra, auta meitä, että ei Herra kanssapalvelijoita lyödä ja Herra juopumuksessa ja tällaisessa mässäyksessä eletä vaan, Herra, että me olemme valmiit silloinkin, vaikka me kaikki nukuttaisiin, Herra, joka huuto kuuluu, niin me ollaan valmiita lähtemään, Herra. Meillä on öljyä astiassa ja on öljyä lampussa, lampu täynnä. Jeesuksen Kristuksen nimessä ylistetty olkoon Herran nimi. Aamen. Ennen kuin me jatketaan, mä puhun sulle jostain lyhyesti vielä. Kuinka moni on katsonut herätysohjelmasta tai sitten Isännän pöydästä sellaisen haastattelun, jossa Juhan Julin antoi haastattelun. Katsoiko joku täällä päin? muutamat kädet nousee. Mä sanon ihan lyhyesti tästä. Tämä Juhani Julin oli jossakin mun kokouksessa Oulussa ja hän kuuli mun puhuvan sellaisesta alueesta kuin vapamuurarius. Ja hän ottaa minun seuraavana yhteyttä. Hän on eläkkeellä oleva hallinnon puheenjohtaja S-firmassa, tehnyt elämäntyönsä ja oli eläkkeellä. Ja hän ottaa minun yhteyttä seuraavana päivänä ja kysyi minulta, että hän katseli ympärilleen siinä paikassa, kun me oltiin siinä seurakunnassa. Ja hän ei huomannut yhtään muuta vapamuuraria kuin hänen itsensä ja mä tiesin, että sä puhut mun asioita. Ja hän sanoi, että mitä mieltä mä oon siitä, kun hän on uskossa ja hän on vapamuurarijärjestössä. Ja mä kysyin häneltä, että kysytkö sinä sitä minulta? Että sä et uskovana miehenä voi kuulua vapamuurareihin. Että hyvä velijärjestö ei kuulu uskovan elämään. Ja hän siinä, sehän oli 20 vuotta palvellut tätä järjestöä, josta aktiivivuosia oli 16. Viimeiset 4 vuotta vähemmän aktiivisesti. Ja hän kertoi, miten paljon hänellä, hän kertoi sitä toimintaa muutenkin, ja sitä kloossitoimintaa, sitä 33 portaasta ja niin edelleen. Ja hän kertoi, että jokaisella portailla on valat ja on vihkimykset. Ja ensimmäisessä puhelussa, kun hänen kanssa keskustelimme, hän halusi irtisanoutua niistä valoista ja niistä vihkimyksistä, mitkä hän oli niin kuin saatana edessä luvannut polvistuneena. Ja ne murtuivat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siinä kohti, kun me rukoilimme, hän näki vielä Jumalalta näyn. Hän näki semmoisen avaran vesialueen, niin kuin järvialueen. Ja hän itse seisoi siellä järvellä, järven rannassa. Ja sitten tuli kirkkaus häntä kohti ja Jeesus tuli häntä kohti. Hän kertoo siinä puhelun yhteydessä. Hän oli muutamissa mun kokouksissa eri puolella Koillismaata ja Oulua. Ja siellä ja täällä hän oli mukana ja todisti tästä tilanteesta. Eräänä päivänä sitten Juhani Julinin asiasta puhuttiin Martti Oajareksen kanssa tuonne TV7, ja Martti Oajares oli halukas haastattelemaan häntä isännän pöydässä. Ja sovimme päivämääräksi marraskuussa se haastattelun. Ja Juhani oli siitä sitten tietenkin tietoinen, ja oli kesäkuun 23. päivä, kun... Tai oikeastaan sitten Martti soittikin myöhemmin, että nyt täytyy Juhanin tullakin haastateltavaksi 6.6. Että nyt se marraskuu ei onnistu, että Juhani haastatellaan 6. päivää kesäkuuta. Ja niin Juhani meni ja lähetti mulle vielä viestiä sieltä junasta ja sanoi, että Pirkko rukoile, että mä voisin puhua niin kuin Jumalan pyhänkin haluaa hänen puhua. Että hän puhuisi niin kuin Jumalan kunniaksi tätä asiaa. Ja 23. päivä 6. mulle tuli yksi viesti. Ja sitä ennen mä huomasin, että tämä oli samasta numerosta mulle soitettu. Ja siinä viestissä sanottiin näin, että minun isäni on kuollut. Terveisin Vesa Juliin. Ja mä en ymmärtänyt laisinkaan sitä viestin sisältöä. Mä tiedän, että Vesa on Juhanin poika, uskossa oleva poika, hänen vaimonsa Susanna on uskossa. Ja Vesa kirjoittaa, minun isäni on kuollut. Ja... ei millään ymmärrä. Mä sitten soitan Vesalle ja mä sanon, että hetkinen, mitä sä tarkoitat? Että mitä sä tarkoitat? Niin Vesa sanoi, että niin, että mä sain pari tuntia sitten kuulla, että isä on menehtynyt. Mitä on tapahtunut? He olivat mökillä vaimonsa kanssa ja vaimo tuli vähän aiemmin sieltä pois. Posiolla on heidän mökkinsä ja siellä tapahtui onnettomuus. Juhani oli siellä silloin yksin ja Juhani löytyi mönkijän alta kuolleena. Ja se oli totta kai kova paikka. Ajatelkaa, että se haastattelu piti olla 6.6. Marraskuussa se olisi ollut enää mahdotonta. 23.6. Juhani aika loppui elämässä. Kun tämä puhelu loppui siinä, niin mä edelleenkin olin hölmistyneenä, enkä voinut käsittää tilannetta. Mun mieheni oli just tullut siinä käymään ja he olivat työkavereita aiemmin keskenään. Ja mä sain kertoa miehelleni Juhanin uutiset Juhanista. Ja kun mä siinä istuin, niin mä sanoin ääneen, mä kuulin sanovani ääneen, että missä Juhani nyt on. Ja ihmettelin kyllä, miksi mä kysyin tällä tavalla, missä Juhani nyt on. Ja kun mä olin tämän kysymyksen esittänyt, niin välittömästi mulle annettiin vastaus. Välittömästi. Mulle sanottiin näin, hän on täällä minun valtakunnassani. Hän hämmästelee, että on jo täällä. Sitten oli semmoinen hetken tauko ja sitten sanottiin, pyhä henki sanoi minulle, minä annoin hänelle ajan maailmasta, mutta nyt hän on täällä. Miksi sinä Pirkko ihmettelet? Miksi sinä ihmettelet? Minä puhun itselleni. Jumala antaa aan ja oon. Hän on alfa ja omega. Hän on alku ja loppu. Hän antaa meille päivän ja ajan ja hetken täällä maailmassa. Juhanilla se oli 67 vuotta ja muutamia päiviä. Ja se loppui. Hän teki ahkerasti sitä työtä. Hän ahkerasti joka puolella toitotti ja kirjoitti kaikki piispat Suomessa läpi ja kysyi, miten luterilainen kirkko suhtautuu vapaamuurarijärjestöön. Sillä hän näkee siellä kokouksissa pappeja ja kanttoreita ja sun muita. Ja ne nyt vannoo siellä vihkymystään, mutta kuitenkin sitten sunnuntaina Jumalan palveluksessa taas sitten Jumalan edessä. Ja Juhania niin kuin ihmetytti se, että voiko olla näin kaksijakoista. Ja hän ei saanut Suomen piispoilta vastausta, yhdeltä ainoalta sai. Ja oli siitä niin kuin murheellinen, että ei ollut niin kuin kirkolla kantaa tähän asiaan. Mutta sen verran tähän vielä raapasen, että tämähän on aika järkyttävinkin tosiasia, että Suomessa, maailmassa, kaikkialla tähän Illuminaati-järjestöön, tähän vapaamuurarijärjestöön kuuluu kaikki silmää tekevät. Ja me ymmärretään, missä maailmanajassa me eletään. Kaikilla tärkeillä paikoilla on päättämässä vapaamuurarit. Ollaanko me kristityt nousemassa siihen asemaan, minkä Kristus on meille antanut? Julistetaanko me Jeesuksen, Kristuksen veren voimaa ja julistusta ja pelastusta? Sillä tämä on antikristuksen hallitus, tämä vapaamuurarit. Ja ajattelet, mitä ajattelet. Mä oon näistä sanoistani Jumala edessä vastuussa. Ja mä tiedän varmasti sen, että uskovaan paikka ei siellä ole. Naisia sinne ei tosiaan hyväksytäkään. Ja Juhannekin pääsi sinne toisen ystävänsä suosituksella, niin kuin sinne mennäänkin. Jumala armahtakoon. Meilläkin politiikassa on aikamoiset päättäjät monelta osin. Mutta me rukoilemme, Isä, tässä hetkessä tämän asian sun eteesi. Herra, kiitos, että Herra, sä tuot esille totuutta vapaamuurariveljen sydämessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä rukoilemme tässä, Herra. Siinä on miljoona tapaa mennä, Herra, ja puhua heille. Herra, Juhani teki kiivaasti sitä työtä niin kauan kuin hänellä aikaa oli. Ja Herra, herätä nyt sellaisia veljiä, jotka pääsevät, Herra, puhumaan näille veljille. Herra, he ovat sieluja, joita sinä rakastat. He ovat sieluja, jotka sinä tahdot, Herra, pelastaa pois kadotuksen kuiluista. Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja me rukoilemme näiden perheiden puolesta, missä perheen pää kuuluu tähän vapaamuurarijärjestöön. Herra, varjele näitä perheitä, Herra. Varjele, rakas Jeesus. Herra, kiitos, että sä kuulet meidän rukouksen.